baahida waxaa dhalisay kadib markii cilmi baaris ee soo baxday may bisha sanadkan aan ku jirno bishii may lagu ogaaday in dadka cidloonaya ama cidlada ah ama dareemaya cidlanimada waddankan ay sii kordhayso. Tusaale haddii aan ku siiyo baafo, ka hor covid 2 sano eenu ku jirnay xayiraadda guryaha, daraasadu waxay muujisay dadka Australiaanka ee dareemaya cidlanimada inay ahaayeen 33%, taas 2 sano kadib oo covid saameyntu waxay gaartay in tirada 33% kor ay u kacdo oo ay noqoto 54%. Isbeddelka kale ee hadda muuqda waxaa weeye, inta hore cidlanimada iyo kelinimadu dadku dareemi jiray waxay ahaayeen u badnaayeen dadka waaweyn ee da'da ah, laakiinse hadda daraasadan soo baxday bishii 5-aad ee sanadkan waxay muujinaysaa in dadka yaryar laftooda saameyn xoog leh ay ku yeelanayso oo ay kor u kacayso. Marka waxay kor u kacday 22%.
Marka dadka keligood nool, waxaa ula jeedaa dadka aan masalan dhalinyarada oo kale aan xaasaska lahayn ama qoysaskoodaana la joogin,
ma kali noolaasho keliya ma aha, ma laga hadlaa in qofka cidlanimada ma aha. Waxaa la yaabaa qofka cidlanimada waxaa weye ama keliga ha noolaado ama dad kale guriga kula noolaado, dareemitaan wey dareen ay dadka dareemayaan in ay ka go-an yihiin bulshada inteeda kale, in ay ka go-an yihiin deegaanka iyo bay-ada ay ku nool yihiin.
Marka dhulka Soomaaliya oo kale, dadkaas maxaa loogu yaqaanaa?
Wallaahi dadkaas maba ka jirtaan umaleynaya Soomaaliya, because Soomaaliya qofka markay ugu yaraato wuxuu aadaya masaajidka, marka jamaac uu ka mid yahay oo uu ka tirsan yahay dadkaasi oo ay joogaan. Marka waxaad moodaa inay tahay cillad ku gooni ah, gooni ahaanshaha ama cidlanimada halkan, because halkan waxaa jira wadamada galbeedka culays ee dadka saaran qofka, waxaa laga yaabaa qofka waalidkiisa inuusan sanadan arag.
Bulshooyinka muslimiinta ah ma ku badan yihiin arrintan, mise waa daraasadu waxay sheegaysaa in dadka aan muslimka ahayn miya?
Daraasadu inta badan waxaa weeye dadka aan muslimka ahayn, dadka muslimiinta ah waxaa weeye waxay leeyihiin qaabab ay isugu yimaadaan, ama dugsi qur-aan ay isugu yimaadaan, ama muxaadar ay isugu yimaadaan, ama masaajid ka tagaan jimcaha ah, ama waxay u badan yihiin dad ka yimid dhaqamo kala duwan oo dhaqan ahaan meesha ay kasoo jeedaan uu leeyahay isku xirnaan bulsho oo waalidkii laga warqabo oo walaalihii laga warqabo.
Wasaaraddan marka wasaaraddan loo sameynayo dadkan cidloonaya, maxay kusoo kordhin kartaa marka?
Wasaaradda waxa weeye in wasaaradda inta badan waxa loo sameeyo waxa weeye in loo meeleeyo dakhli wax looga qabto. Marka haddii ay dowladdu ay aqoonsato, mana aha dowladdu ugu horreysay aqoonsata, haddaad fiirisid Ingiriiska oo kale wuu jiraa wasiir dhanba ay leeyihiin wasaaradda maaragtay cidlada ama cidlo dareenka loneliness-ka. Marka waxay soo kordhinaysaa in markaas dakhli la geliyo, in la abuuro barnaamijyo loogula dagaalamayo gooni ahaanshaha ama keli ahaanshaha. Dhibka ay keenayso cidlo ahaanshaha ama qofka inuu dareemo inuu cidlo yahay oo dadka iyo uu ka go-an yahay ama uusan haysanin dad uu la sheekaysto ama uu la kulmo, waxay keenaysaa markaa inuu bato dadka qaba xanuunka dhimirka. Taasna macnaheedu waxaa weeye dhaqaale ama culays dhaqaale oo weyn ayuu kusoo kordhinayaa waddanka Australia. Dad badan baa jiranaya, shaqooyinkii baa yaraanaya.
Aada umaadsantahay. Kaasi waxaa Cabdicasiis Cabdi Faarax oo Bareka ah jaamacadda RMIT ee magaalada Melbourne oo ka waramaya wasaaraddan cusub ee dowladda Australia ay doonayso in ay ku soo darto wasaaradaheeda. Aniguna waa Ibraahim Cumar Baafe oo wareysigaas VOA uga soo tabanaya magaalada Melbourne ee dalka Australia.